Kot sem rekel že prej, danes je ugoden dan pojavitve gospoda Narasimhadeva in je tudi ugoden dan odhoda Hiranyakashipuja. Zato praznujemo oboje. Še bolj se veselimo odhoda gospoda Narasimhadeva Hiranyakashipuja. Hiranyakashipu predstavlja Hiranya, pomeni zlato, Kashipu pomeni mehka postelja. To so stvari, katere Narasimhadeva pride in skuša odstraniti želje v našem srcu po očutnem zadovoljevanju in po bogatstvu. V kali jugi ni darme, z drugimi besedami, ljudje nimajo nobenega smisla v življenju. In ker nimajo smisla, nimajo nobene misije, razen kot da bi zadovoljevali svoje čute. In njihova vizija je v prihodnosti, da bomo naredili družbo, kjer bo neomejeno čutno uživanje. Spomnim se kar nekaj stvari in se spomnim tudi stvari, ki jih ne rabim se spomniti, ampak bo eno omenil. Spomnim se, ko sem gledal James Bond film in v tistem filmu je bil James Bond z svojo punco. Ni nič slabšega od tega. In ležite v postelji, alarm, ura se zazvoni. In postelja se dvigne in sklizne ta dol z postelje v bazen, ker sta preveč lena, da bi vstala. V bistvu je ideal, da nič ne narediš in da vse pride in se zgodi zate. Tako se spolzita v bazen, potem jih obrišajo in potem servirajo zajtrk. In to je materialistični ideal, vizija, kakšna naj bi bila prihodnost. In materialisti so zelo zainteresirani, da bi komunicirali to vizijo kjerkoli internacionalno. Če komorkoli pokažeš sliko Mickey Mouse v najtemnejših regijah Afrike, bojo vsi vedeli, da je to Mickey Mouse in bojo vprašali, ki pa je Minnie Mouse. Tako da so zelo uspešno skomunicirali svojo misijo zadovoljevanja čutov povsod po svetu in organizirali so se tudi dobro. Cela družba, vsi viri so namenjeni temu. Kaj pa je potem rezultat, da živimo v najbolj komplicirani družbi, ki je kadarkoli obstajala? Ali je to komor prineslo kakšne koristi? Ne, vse me skrajšalo življenjsko dobo. In v večini, razen v Ljubljani, pišujemo, vdihavamo zrak, ki pobija, če pijemo vodo, tudi pobija, če jemo hrano, potem si dokončan. Ker hrana ima insekticide, pesticide, in vse je namenjeno temu, da zapustimo ta planet, kar se hitro da, da ne bi vdihavali zraka, ki je namenjen za druge. Tako da cela družba reklamira nekaj, kar je v bistvu zelo komplicirano in nepotrebno. Kot Krišna pravi, da so vsa živa bitja lahko obstajajo z žitaricami in tisti, ki pustite, lahko to cenite danes. Včasih ljudje pozabijo, da obstaja nekaj, da je kot post, nekaj, kar so primitivni ljudje počeli, ko niso mogli loviti živali so potem pustili večni, kako barbarsko. Pravzaprav naša prava potreba niso računalniki in telefoni in avti, ampak Ana, hrana. In hrana pride od dežja in dež pride od žrtvovanja. Ampak če ljudem povemo, da ljudje obstajajo od žitaric, in da to prihaja do žja, bo razumeli, če pa rečemo, da prihaja vse od žrtvovanj, bo pa za njih nesprejemljivo, ker mislijo, da vse se zgodi po nekem naključju in ne pa, da je neka osebnost za tem. Univerzum je pravzaprav zgodovina ne samo ene vojne ali te vojne v Sloveniji.
In potem,
ko v bistvu smo imeli v Sloveniji kmečke opore in potem nekdo prevzel zemlje in nekdo drug in potem nekdo drug. Pravzaprav je prava zgodovina je boj med demoni, se pravi med Asurami in Surami, med pobogovi in demoni. In to se dogaja od nekdaj. In to je prava bitka. Boj med tistimi, ki spremajo Krišno kot vsevišnjo božansko osebnosti in sledijo njegovim navodilom in tisti, ki ne. In več ali manj kljubujejo Krišni in kradejo od njega ali z njegovimi baktami. Zato zgodovina Šrimad Bhagavatama je zgodovina demonov do bakt. Včasih demoni zmagajo, včasih bakte zmagajo. Ampak nekako bakte vedno pridejo vam kot zmagovalce, kot Krišne, zaradi Krišne. Prahlad Maharaj je bil v svojem prejšnjem življenju demon. In potem se sporekel z svojim dekletom zraven Narasimhadev templja. In ker sta se skregala, je tisto noč pustil na dan pojavitve Narasimhadeva. In ker zaradi tega je dobil blagoslov, da bo postal sin Hiranyakashipuja, demona. Ampak je slišal od Narada Munija v maternici in kot verjetno vemo, je Prahlad Maharajevo rojstvo ni bilo navadno rojstvo, ker tukaj je demon, ki je pravzaprav v zavesti Krišne, ko je bil spočet Prahlad Maharaj Hiranyakashipu, je bila njegova vizija enaka kot naša. Včasih pravimo gospod Narasimhadev ki džaj in potem reče Hiranyakashipu bu. Ampak pravzaprav Hiranyakashipu, malo Hiranyakashipu je v srcu vsakega. Mi smo tudi v nasledstvu duhovnega učitelja in učenca od Hiranyakashipu in Prahlada. Hiranyakashipu je hotel vladati univerzumom. Mi pa hočemo vladati svoje hiše. Kvaliteta je enaka. Brahma je vlada univerzumu. Mi vladamo naši hiši in miš v naši hiši vlada celi hiši. In vsi imamo enako mentaliteto. Vsi, da bomo vsi živeli tukaj večno. Miš ima svojo malo miškolinko z puhastim repom. Se pravi, ali bom zbiral sir, ali prasadam, ali neke božanske dobrote in užival. To je bil Hiranyakashipu, ki je imel velik načrt, da bo živel večno. Imamo enak načrt, ampak nismo dobri v njemu. Imamo to v svoji domišljiji, ampak je hotel res narediti vse, kar je možno, da bi živel večno. mi pa se damo malo šminke, neke obrazne kreme, delamo jogo, vzamemo vitamine in živimo zavedno. On pa je res šel ven in stal dolgo na prstih in dvignil roke, delal askezo. Delal to askezo, da bi zavladal univerzumu. Ampak ko so po bogovi za to slišali, so šli k Brahmanu in so ga sprašali, kaj ne naredijo. Narada Muni je bil tam in posvetoval. Imam idejo. Parvarta Muni in jaz bova šla tja v obliki puščic. Hiranyakashipu je dvignil roke in si je mislil, da bo nesmrten in stoji tam. In Narada Muni in Parvati v vrabčki na puščice in so začeli pet. Hiranyakashipu je rekel, kaj? Kdo pa to poje? In je videl ta dva ptička in je vrgal kamen v njih in jih nagonil. Hiranyakashipujev brat je bil ubit strani Višnuja in kar ni hotel slišati, je ime Boga. Zato sta ptiča odletela in sta prišla nazaj kasneje, ampak je Hiranyakashipu še vedno imel odvinjene roke. In to se dogaja celo popovdne in Hiranyakashipu je bil povsem uničen. Ni se mogel zbrati. Vse, kar je slišal, je mantra. In to je v bistvu prednost postenja, da imaš bister um in Hiranyakashipu je imel poslušal to mantro znova in znova. Rekel, da je slab dan in da bom šel domov in se spočil in se vrnil jutri in nadaljevati z askezo. Šel domov in je stalno moj v mislih poslušal to mantro Vasudev, Vasudev. Zato se je odločil, da bo užival svojo ženo tisto noč in ko je užival svojo ženo, je v mislih še vedno odmevala ta mantra. Bil v zavesti Krišne, ko je v bistvu spočel Prahlada Maharadža. Zato je Prahlad Maharadž rojen od demona, ampak je bil bhakta. In ko je Narada Muni vzel ženo stran, Hiranyakashipu potem šel in nadaljeval svojimi askezami. Pa bogovi so napadli demone in so jih porazili. In tam so našli, in so prišli palačo in vzeli ženo od Hiranyakashipu in so hoteli ubiti demona v njeni maternici, ampak Narada Muni je to preprečil, ker je tam v maternici velik bhakta gospoda in tudi če skušite ga ubiti, vam to ne bo uspelo, ker ga bo Krišna zaščitil. Narada Muni je potem ženo odpeljal v ašram in začel recitirati Šrimad Bhagavatam, transcendentalna navodila. V maternici je Prahlad poslušal ta navodila in mama je tudi poslušala ta navodila, čeprav je pozabila o njih, ker je razmišljala bolj, da se bo mož vrnil domov. In ko je bil Prahlad rojen, je bil samodejno živ sprejel navodila v teh devetih mesecih, ker ni imel kaj drugega za počet, ker ni bilo igric in prijateljev. Zato je bil sam absorbiran v zavesti Krišne in je bil bhakta v obrojstvu. Čeprav, ko je bil spočet, ni bil čisto čist, ampak ko je poslušal navodila Narada Muni je postal čisti bhakta. In ko je bil star 5 let, je bil poslan v navadno šolo, kjer živijo vse moderne predmete od politike diplomacije, zadovoljevanja, čutov, igric, vse. Učiteljica sta bila učena demona. Prahlad Maharaj je poslušal njihova neumna navodila, ampak je cel cajt meditiral na Krišno in se ga sploh ni dotaknilo. In Hiranyakashipu je poklical Prahlad Maharaja in ga vprašal, povej, kaj je najboljše, kaj si se naučil v šoli. Prahlad Maharaj je rekel,
Hedvatma patam riham andakupam kato vanam yadtari ashvijeta. My dear father,
moj dragi oče, najboljši med demoni, najboljše, kar sem se naučil v šoli, je, da se ti največ ne umneš. Oče je bil malo presenečen. Kaj misliš s tem? Ti si v bistvu neumneš, ker vse, kar delaš, povzroča trpljenje, nemir. Prahlad Maharaj daje navodilo od moderne družbi, da živijo tu ljudje, ki so res neumneži in vse, kar delajo, povzročajo vedno več držav. Vse tovarne, vsi stroji, črpališča nafte, vse je namenjeno temu, da se samo dobi nekaj hrane. Če bi imeli vse nekaj možganov, potem vse, kar bi morali narediti, je iti ven in vrči nekaj semen v zemljo in počakati, da seme zraste, ko dež pride. In vzeti svežo hrano, jo lepo pripraviti in vsi bi bili zdravi. To vse, kar rabimo. Ampak namesto tega so naredili te tovarne in automobile in
tovornjake in skladišča in trgovine,
vojsko, različna orožja, samo zato, da bi dobili malo hrane. Zato so vsi neumneži. Prahlad Maharaj je rekel, ker si neumen, ne veš, da obstaja duhovno življenje. Zakaj povzročati nepotrebno trpljenje? Kdo ostane zjutraj in so zameči velence tepe po glavi? Nekdo gre v zdravniku, dragi doktor, imam bolečino v glavi. Kaj pa delaš? Ga vpraša doktor. Zjutraj se zbudim in prvo, kar naredim, se tepem s čevljem po glavi, ker me je to oče rekel. In je tudi mene tepe po glavi. Zato nadaljujem. In zdravnik pravi, si mu da pomisli, da tega ne bi več počel, mogoče te ne bo bolela glava. Ne, ne, to je moja tradicija, temu sledim. In ko smo zrasli v tej družbi, smo postali prepričani, da edino, da lahko preživimo, je, da dobimo službo, da delamo od 9 do 5, da dobimo plačo in da gremo v trgovino in si kupimo za jesti. Ampak ljudje niso zato zainteresirani. Prepričani so, da je to normalno biti brezstrašen in biti pohlepen in
in biti v nevednosti.
So what is Prahlad Maharaj's advice? That sadhu manye suri vari deinam sadasam.
In Prahlad svetuje.
Sadasam vigna diyama sakraha. Tat sa'a. Hidvatma hitam griham andukupam. Give up this well that you've dug for yourself.
Opusti to bogatstvo, ki si si ga ustvaril in pojdi v Vrindavan. In tam vzemi zavetje gozda Vrindavana in živi tam mirno v zavesti Krišne. In Hiranyakashipu je bil samo znamerjen, ko je to slišal. To je ravno nasprotno od njegove življenjske misije in tega ni hotel. Hotel je več čutnega uživanja, hotel je več kontrole. In če ne hotel najti Krišno in ga uničiti. In tukaj je njegov nasprotnik v formi svojega sina. Ampak vemo, da Hiranyakashipu je skušal spremeniti mišljenje Prahlada Maharaja s pomočjo učiteljev in ga potem čez nekaj časa zopet vprašal, kaj se je naučil v šoli. In Prahlad je rekel, najbolje, kar sem se naučil, je, da moramo poslušati in peti o Višnu. In to je bilo preveč za Hiranyakashipu in ga je vrgel, ampak preden je to naredil. In Prahlad Maharaj rekel, Hiranyakashipu pa postal bolj in bolj vznemirjen. Ne rekel Prahlad, kje si poslušal to znanje? Ki učitelja sta rekla, da niste imela s tem kaj opraviti, mi da sva nedolžna, nič takega ga nisva učila. In noben Vajšnava ni bil dovoljen, da bi prišel v šolo. Imamo velik napis na vratih, Vajšnave, ostanite zunaj. Grizemo. Nič ga niste naučila o duhovnem življenju, ampak je naravno prišlo. Hiranyakashipu ga je zanimalo in sprašal Prahlada. Tako kot sem že rekla, moja mama nikoli ni hotla slišati o Krišni. Pravzaprav je šla v tempel na začetku, da zve, kaj je zavest Krišne. Ampak ko so zvedeli, nisto nič več hotli vedeti o Krišni. Ko sem obiskoval mamo, se enkrat mama obrnila k njemu in vprašala, kaj pa je zavest Krišne. Ali čakaj, ne mi povedati, noč ne slišati.
So Prahlad
Maharaj,
his father said, where did you get this knowledge?
Ko ga je oče sprašal, kje si dobil to znanje, ker se je bal, da bo tudi on ga dobil. Prahlad je rekel, ne skrbi, ti si večen demon, večno kvalificiran demon. To znanje te ne bo nikoli dotaknilo.
Ito vipadyeta griha vratanam adanta gobhira vishatam tamizram punak punak charita charanana Vithirna Krishna. People don't want to hear about Krishna.
Ljudje noče slišati o Krišne.
Tako
kot včasih gremo v Harinam, mogoče ne v Ljubljani, ampak nekje, ko slišajo Harinam, se pokrijejo z rokami ušesa, da ne bi slišali.
You can curse them, lahko, you can say all insults, but they don't get it.
Lahko jim žališ, ampak če rečeš Hare Krishna, bojo pa takoj prekrili ušesa. In vse bodo izpadli. Prahlad Maharaj je rekel, ne skrbi oče, nikoli se ne boš. Da se to znanje ne bo dotaknilo. Ker si naredil cilj v življenju, da boš užival, da boš čutno užival in da boš šel v pekel in temu se ne boš odrekel. Čeprav žvečiš, že prežvečeno znova in znova, nikoli ne boš nehal žvečiti. Ker nočeš nobenega opravka z Višnjo. potem si vzel stvari, ki so nepomembne kot cilj svojega življenja.
Because you're blind,
ker si slep.
And you're following other blind people.
In boš sledil slepcem.
Your result will be,
in bo tvoj rezultat, da boš hmalo dobil trebušno bolečino, bolezen in umrl. Hirana Kašipu pa ga je vprašal, kje pa si ti dobil to znanje? Prahlad Maharaj je rekel,
Mahiyasam Pararudevisam Vishekam Nishkinchana Namna Navrita Yadva. That one has to touch the lotus feet.
Nekdo mora se dotakniti lotusovih stopal bhakt, ki so osvobojeni vseh želja po materialnemu uživanju, so zavzeli zavetje vsevišnje božanske osebnosti. Se pravi, po milosti bhakte lahko nekdo razume znanost zavesti Krišne. Tole žvečenje, prežvečenega je nesmiselno. In z milosti Narada Munija sem uspel razumeti znanost zavesti Krišne. Hirana Kašipu ni verjel, ni rekel, da je tvoj Bog povsod. Kje pa je? To ni bila prava pojavitev, to je samo samo pred premiera.
So the point is,
poanta je, veliko poanta je, da je Bog povsod in se pojavi demonom. Demoni pa praša, a kje je Bog? Bog je povsod in prihaja demonom v času smrti. Hirana Kašipu, ko je spraševal, kje je, in je Bog prišel v obliki smrti, njegove smrti. Za Prahlad Maharaja, Hirana Kašipu, Narsinghadev je bil kot mali mucak. Bil je najboljši prijatelj Prahlad Maharaja in je bil zelo vesel, da je videl Prahlada. Včasih vidite sliko, ko mu daje blagoslove, ko mu Narsinghadev daje blagoslove. Prahlad pa je v popolni ekstazi. Ne moramo reči, da je enako, vidimo, ko je Narsinghadev dal roke na Hirana Kašipu in dobil trebušne težave, ko ga je zelo pazljivo razcefral. In je izpolnil vse blagoslove, ki mu je dal Brahma. Ni ga ubil po dnevi ali po noči. Ne na zemlji, ne v zraku, ampak v svojem naročju. Ne znotraj, ne zunaj stavbe, ampak na pragu. Ni bil človek, niti žival. Izpolnil je vse blagoslove od Brahmana, ampak ga je vseeno ubil, ker to Bog naredil vsem, ki so demoni. Vzame jim življenje, vse jim vzame. Ampak v tem primeru je Hirana Kašipu dal osvoboditev, ker Hirana Kašipu je bil posebna osebnost. Je bil eden od Navajkunti čuvarjev. In vsešno božansko osebnosti vzame vse strani in izpolni naše prave želje. In ljudem se želje spreminjajo, kakršne koli želje imajo. In Krišna izpolni in jim da novo željo v novi obliki, življenjski obliki, da izpolnijo te želje. In Krišna blagoslovi vse, tudi v obliki smrti, ker če ima nekdo želje v življenjski obliki samo za zadovoljanje, zato ker nas tako trenira moderna družba. Potem je v bistvu ta življenjska oblika zelo neugodna in moderna družba z vsemi svojimi trudi, da bi dosegli neko perfekcijo, je v bistvu vse samo za brezmejno čutno zadovoljevanje. Tako da je njihova prava ačarija. Marjasec. Zakaj?
Ker
ima marjasec neomejeno hrano, ki je zelo hranljiva. Boste videli v Vrindavanu, da je tam veliko prašičev. Imajo v bistvu komunalo in to so prašiči. In prašiči so cel dan zaposleni, da iščejo blato, ampak to ni navadno blato, ampak so ostanki vajšna iz Vrindavane in to je van iz jarko in čakajo na sveže pošiljke v jarko in sedijo tam z odprtimi usti in so v prašičjem nebesih. V svojih naslednjih življenjih bodo dobili in bodo osvobojeni, ker so jeli te ostanke. In prašiči so povsem osvobojeni. In spolna želja je lahko zadovoljena povsod, ker lahko imajo spolna nosa z vsem, kar miga. Nihče se ne pritožuje. Nihče se ne pritožuje, če se prašič zredi nekje v zgodovini univerzuma. Nismo si še, da bi prašič šel na dieto. In če hoče jesti, kot hoče, in če hoče imeti spolnih odnosov, kolikor hoče, in če hoče spati, če vidiš v Vrindavani prašiča spati, ga ne vznemirjaš. V bistvu so na platformi spontane raganuga zadovoljevanja čutov. A zakaj vzeti potem sploh človeško obliko, če hočeš biti v bistvu prašič, jesti, spiti in spolno zadovoljevati? Če hočeš ostati zjutraj, da bi šel v službo, moraš plačati za najemnino, za hrano. Ne delaš sam hrane, ampak jo kupiš. In moraš imeti posteljo v moderni družbi. Moraš imeti punco ali fanta in toliko psiholoških težav dan danes. Vsi so zavisni drug na drugega. Vsakdo hoče nekoga drugega. Dan danes se romanca začne z dvorenjem, v angliščini to pomeni courting in se konča v courtu, to je pa v bistvu sodišče. Imaš nekaj težav, da te bo lahko nekdo pojedel, ampak nič od tega, ker boš dobil drugo telo. V življenjskih oblikah je dosti preprosto. Nikoli nisem slišal za tigra, da bi si umival v zobe. Nikoli nismo videli tigra, da mu je spadil v zob. Imajo dober vid, dobre zobe, vse je lepo. Ampak vseeno morajo umreti, to je malo neugodno, ampak ok. Kar se tiče zadovoljevanja čutov, jim gre kar dobro. V človeški obliki Krišna pride in ubija vse in jim daje naslednjo željo. Ampak vse, kar hočejo, jim Krišna da v naslednjem življenju, v pravem obliki telesni, da izpolnijo svoje želje. Ali je to dobro? Pravzaprav Krišna samo služi vsem in izpolnjuje želje. Če postanemo miš v naslednjem življenju, je, ker smo to pohoteli, ker smo trdo delali, da bi postali miš. In ni enostavno postati miš. Zato moramo delati. Rabiš reklavnice, konvencije, stroje, izobraževanje in toliko grešnih aktivnosti, da se kvalificiraš, da postaneš miš. Ampak, če enkrat postanemo bhakta, potem Narasimha Dev pride in nas zaščiti. Zaščiti bhakte. In jih v bistvu tretira kot teleta in jih ščiti. Zaščiti želje v srcu. Narasimha Dev prekine vse želje po materialnem uživanju in potem lahko mirno pojemo Hare Krishna in se kvalificiramo, da se vrnemo v duhovni svet. Narasimha Dev se pojavi, ko je bilo naše gubanje v težavah. V 70-ih letih, ker bhakte, ko so se takrat pridružili gibanju, niso bili ravno učeni. Lahko bi rekli, so bili ravno naklonjeni nekih duhovnih ali moralnih aktivnosti. Zato Prabhupad je bil strpen in nekaj bhakt se je odločilo v 70-ih letih, nekateri bratje po Bogu od Prabhupada so hoteli ugasniti njegovo gibanje. Zato je v bistvu povabil svoje zveste učence v Los Angeles in formiral GBC in napisal in odredil, da se mantre od Narasimha Deva pojejo za lastno zaščito in zaščito Hare Krishna gibanja, ki naj bi se, ko bi postali kvalificirani, postali vzor za preprosto življenje v tej demonski družbi, ki v bistvu dela na tem, da postane vse komplicirano. In ko naše ogibanje napreduje, se bodo te stvari manifestirali, se prav preprosto življenje v zavesti Krišne. In temu se veselimo. In do takrat pa se trudimo in služimo v zavesti Krišne in pojemo sveta imena in molimo Narasimha Deva, da nas postopoma očisti materialnih želja, da postanemo kvalificirani praladi. Pra pomeni intenziviran in lad pomeni pomeni blaženost, se pravi zelo intenzivna blaženost.
Taravo, that
duhovnem svetu, na Goloki Vrindavani in Vaikunti je vsa tla tlakovana iz Čintamani kamnov in drevja so drevesa želja in zrak, ki ga dihamo, je blažen in ne da ljudje samo plešajo. Ampak je so njihova hoja kot ples. Če hojajo, hodijo je kot ples. Če hodijo, da kot plešajo, kakšen ne boljše na njihov ples. In njihov govor je kot petje. Lahko se predstavljamo šele, kakšno je potem njihovo petje. In to je v bistvu svet, odkudor originalno prihajamo. In to je svet Mahadeva, ampak najprej moramo očistiti svoje materialne želje, mora priti v naše srce in vzeti stran te želje, da se lahko Narasimhadev tam, da se lahko Krišna usede notri v srce in igra svojo flavto. A lahko vidimo do srca, vidimo lepo obliko Krišne. Najprej imamo smog in narte in oblake, ki se morajo prečistiti in kot to damo stran s pomočjo Narasimhadeva. Lahko postanemo kot prelad in se molimo za zaščito Narasimhadeva. Kakšno vprašanje, komentar? Imamo tri minute do pojavitve, prosim, izogibajte se stebrom.